Today This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning. Seperti biasa, kami berdua yang menemani, saya Dania Iman bersama
saya Rifan Dwi Astono. Di hari Selasa 30 Juni 2020. Kalau lihat situasi di pusat kota Washington DC dan sekitarnya sih udah hampir seperti kembali normal ya. Banyak restoran, terus bisnis-bisnis juga udah pada mulai buka. Walaupun tentunya dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini.
Benar, jadi buat pemilik usaha nih, kalau kita ke website-nya pemerintah kota DC, ini ada semacam poster yang berisi imbauan untuk mengenakan masker, juga imbauan untuk menjaga jarak 6 feet ya, atau 6 feet, atau sekitar 2 meter yang bisa di-print, terus dipasang di tempat usaha masing-masing.
Iya, sekolah juga udah diperbolehkan untuk buka sih, walaupun sekarang ini kan memang pas banget lagi memasuki libur musim panas ya, summer break. Tapi lagi-lagi nanti kalaupun masuk tentunya dengan protokol kesehatan di tengah pandemi.
Nah, ini pas banget karena tempat saya tinggal ini kan masuk ke negara bagian Virginia ya, nggak jauh sih dari Washington DC. Nah, kemarin itu saya dapat email untuk mengisi survei tentang sekolah. Surveinya itu untuk memberikan pendapat tentang jadwal sekolah nanti ini setelah libur musim panas selesai. Jadi misalnya, apakah orang tua itu setuju anaknya masuk penuh 5 hari seminggu ke sekolah, atau malah lebih setuju melakukan sekolah lewat online atau setengah-setengah gitu.
I see. Jadi ini memang masih jadi bahan diskusi ya. Karena memang sih mungkin agak deg-degan juga gitu kali buat orang tua untuk ngirim anaknya ke sekolah lagi. Tapi di sisi lain, kalau orang tuanya nanti udah harus ke kantor, nanti anaknya gimana dong? Kalau tetap harus di rumah kan nggak bisa ditinggal.
Nah, itu dia ya. Nanti kita akan terus kasih update seputar hal ini. Tapi sebelumnya, kita juga sudah siapkan berbagai informasi dan berita terkini di VOA This Morning kali ini. Di antaranya mengenai Presiden Joko Widodo yang marah dan kecewa dengan kinerja para menterinya.
Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan infeksi COVID-19 di seluruh dunia meningkat.
It's clear that to bring COVID-19 under control and to save lives, we need effective vaccines.
Jangan lupa untuk menyimak kembali siaran ini di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Kita akan bahas informasi tadi setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA di Washington DC. Saya Karlina Amkas. Korea Utara dan Korea Selatan Kamis lalu menandai peringatan ke-70 dimulainya Perang Korea di tengah pandemi virus corona, sehari setelah Korea Utara tiba-tiba menghentikan kampanye tekanannya terhadap Korea Selatan. Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bersama dengan Amerika yang berperang bersama negara itu tahun 1950 sampai 1953. Perang itu dipicu oleh invasi mendadak Korea Utara. Amerika masih menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korea Selatan dalam apa yang dipandang Korea Utara sebagai ancaman militer. Dalam pernyataan itu, Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Menteri Pertahanan Amerika berkomitmen memperkuat dan mengadaptasi aliansi untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan, dan mendesak agar Korea Utara memenuhi janjinya dulu untuk melucuti senjata. Jika Israel tetap mencaplok tepi barat yang diduduki, negara itu berisiko merusak hubungan baiknya dengan negara-negara Arab dan mengasingkan kekuatan Eropa. Tetapi dampak diplomatik yang sebenarnya masih belum jelas, demikian dikatakan para pakar. Belum jelas cakupan kemungkinan reaksi internasional terhadap negara Yahudi itu karena belum diketahui tindakan apa yang akan diambil Israel dalam menerapkan rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Amerika dalam beberapa hari ke depan. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal untuk mulai bertindak menerapkan usul Presiden Amerika Donald Trump yang membuka jalan untuk mencaplok wilayah tepi barat, termasuk permukiman Yahudi yang dianggap ilegal berdasar hukum internasional. Tetapi Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri bergilir, Benny Gantz, mengatakan hari Senin, pencaplokan wilayah tepi barat harus ditunda sampai krisis virus corona berhasil diatasi. Aneksasi hanyalah sebagian rencana Trump yang menyerukan pula pembentukan negara Palestina yang didemilitarisasi dan sebagian besar dikepung Israel, dengan ibu kota di luar Yerusalem. Syarat-syarat yang ditolak Palestina. Pemerintahan Trump belum sepenuhnya memberi Israel izin untuk aneksasi, dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan keputusan langkah selanjutnya terpulang pada Israel. The Voice of America, VOA. Peningkatan kasus virus corona di seluruh dunia mendorong pihak berwenang di beberapa negara, termasuk India dan Amerika, memberlakukan kembali lockdown. Sementara Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, pandemi itu masih jauh dari tuntas. Umumnya orang tetap rentan. Virus ini masih leluasa bergerak, ujar Ghebreyesus hari Senin dalam pengarahan singkat di Jenewa. India hari Senin melaporkan hampir 20 ribu tambahan kasus, rekor dalam satu hari yang dikonfirmasi. Negara itu berada di belakang Amerika, Brazil, dan Rusia dalam total kasus sejak pandemi dimulai akhir tahun lalu di Tiongkok. Di Amerika, Florida, Texas, California, dan Arizona adalah 4 negara bagian yang mengalami peningkatan kasus. Jumlah kasus global hampir 10,2 juta dan jumlah kematian hampir 503 ribu, menurut Johns Hopkins University. Banyak pakar kesehatan mengatakan jumlah kasus di dunia mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena kurangnya pengetesan dan adanya pengidap virus yang tidak menunjukkan gejala. Sementara itu di Amerika, perpecahan politik hari Senin semakin meruncing tentang upaya baru pencegahan virus corona termasuk keharusan memakai masker. Sementara wabah meluas dan menyebabkan antrean panjang di tempat-tempat pengetesan di lokasi terjadinya wabah yaitu Texas dan Florida. Jumlah korban di Amerika tetap yang tertinggi di dunia, melampaui 125 ribu kematian. Banyak dari 50 negara bagian di Amerika mengalami lonjakan kasus baru yang mengkhawatirkan, sehingga para gubernur terpaksa menerapkan lagi lockdown terhadap tempat usaha seperti restoran dan bar. Tetapi pemerintah dan Gedung Putih mengirim pesan berbeda sehingga menyulitkan upaya meredam penyebaran pandemi, sementara Amerika kini mencatat lebih dari 2,5 juta kasus yang dikonfirmasi. Sementara Presiden Donald Trump mengisyaratkan keinginannya bertindak tanpa memedulikan pandemi, penasihat kesehatannya memperingatkan Amerika sedang mengarah ke puncak wabah. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo tidak bisa menyembunyikan amarahnya dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 lalu. Karena kecewa dengan kinerja para menterinya, Jokowi pun sempat melontarkan wacana perombakan kabinet atau reshuffle. Berikut selengkapnya.
Dengan raut muka yang masam, Presiden Joko Widodo melontarkan kekecewaannya mengenai kinerja para menteri dan pimpinan lembaga yang dianggapnya masih belum maksimal dalam menghadapi pandemi ini. Ia menegaskan bahwa peristiwa COVID-19 merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga dibutuhkan kerja keras guna mengatasi semua permasalahan ini. Ia mencontohkan, salah satu hal yang membuat dirinya kecewa adalah dana Rp75 triliun yang dianggarkan negara untuk bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi, yang faktanya baru terserap 1,53%. Jokowi mempertanyakan kenapa lambat sekali untuk dikeluarkan, padahal rakyat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya.
Kekesalan itu makin nampak terlihat jelas ketika Jokowi mengancam mengganti menteri yang masih menganggap wabah COVID-19 sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja.
Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut bahwa memang masih ada beberapa menteri dan kepala lembaga pemerintah yang masih belum bekerja maksimal. Sehingga banyak kendala di lapangan yang membuat Jokowi kecewa. Padahal kata Muldoko, Jokowi sudah memperingatkan semua menteri untuk bekerja lebih keras agar Indonesia bisa segera bangkit pasca wabah virus corona. terkait ancaman reshuffle, Muldoko mengatakan itu merupakan strategi yang biasa digunakan militer untuk memberi contoh tegas kepada jajarannya. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dapat memahami kekecewaan Jokowi terkait kinerja para menteri. Meski begitu, pihaknya tidak setuju apabila Presiden kembali mengeluarkan Perpu. Namun pihaknya setuju apabila langkah yang diambil adalah pembubaran institusi atau lembaga negara yang dianggap menghambat dalam upaya penyelesaian permasalahan ini. Terkait reshuffle, menurut Hinca, Jokowi bisa saja melakukannya karena merupakan hak prerogatif seorang presiden. Meski begitu, Partai Demokrat, kata Hinca, berkomitmen untuk tetap berada di luar pemerintahan sampai detik ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kelompok perempuan Katolik pegiat HAM dan kemanusiaan meminta Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI menonaktifkan surat izin beracara tersangka kekerasan seksual di Gereja Paroki Santo Herculanus di Depok, Jawa Barat.
Perwakilan kelompok perempuan Katolik pegiat HAM dan kemanusiaan Anastasia Nancy Sunarno mengutuk kekerasan seksual yang dilakukan pembimbing gereja berinisial SPM terhadap anak di Gereja Paroki Santo Herculanus di Depok. Apalagi kata dia, SPM merupakan seorang advokat yang paham dengan hukum. Untuk itu, Nancy meminta Peradi menonaktifkan surat izin beracara dari SPM selama proses penyidikan hingga terbitnya keputusan hukum tetap dari pengadilan.
Beliau tuh melek hukum, tahu tentang aturan, dan mestinya menjadi bagian dari orang-orang yang membantu penegakan hukum gitu. Nah, ini ternyata beliau menjadi tersangka pelaku kejahatan.
Nancy menambahkan pihaknya berencana menyurati Peradi terkait usulan penonaktifan surat izin beracara tersangka SPM. Selain itu, ia berharap proses hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan nanti tidak membuat korban menjadi trauma. Senada, Ketua YLBHI Aswinawati juga setuju jika surat izin beracara tersangka kekerasan seksual di Gereja Depok dinonaktifkan. Apalagi, kata dia, jumlah korban kekerasan seksual mencapai 21 anak yang dapat diartikan kejahatan tersebut dilakukan secara terencana.
Karena etik itu harusnya lebih tinggi dari hukum. Gitu. Jadi dia tidak perlu dibuktikan dia melanggar hukum, tapi dia melanggar sesuatu yang disebut etik, dia sudah bisa kena penjatuhan kode etik itu.
Sementara Wakil Sekjen Peradi Bahrain mengatakan, seorang advokat tidak bisa dinonaktifkan tanpa alasan yang jelas. Karena itu ia menyarankan kelompok perempuan Katolik pegiat HAM untuk melaporkan SPM kepada Komisi Pengawas Advokat atau ke Dewan Kehormatan Advokat. Itu supaya kasus dugaan pelanggaran etik tersebut segera diproses dan mendapatkan sanksi.
Kalau dia di penjara cepat itu, langsung Komnas itu bergerak, investigasi, panggil dia, berita acara, langsung diserahkan ke Dewan Etik.
Bahrain memperkirakan butuh waktu sekitar 1 bulan untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang advokat. Apalagi jika tuntutan hukumnya di atas 5 tahun penjara, maka proses pemeriksaan etik akan berlangsung lebih cepat. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan infeksi COVID-19 di seluruh dunia meningkat dengan mencatat hampir 10 juta kasus yang dikonfirmasi dan 500 ribu kematian. Berikut selengkapnya.
Menurut pemantauan WHO hingga Senin pagi, hampir 10 juta kasus COVID-19 termasuk hampir 500 juta kematian telah dikonfirmasi di seluruh dunia. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menekankan perlunya vaksin untuk mengatasi pandemi virus corona.
It's clear that to bring COVID-19 under control and to save lives, we need effective vaccines.
Jelas, untuk mengendalikan COVID-19 dan menyelamatkan nyawa, kita memerlukan vaksin, diagnostik, dan terapi yang efektif dalam menghadapi jumlah kasus dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
Data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Amerika hingga minggu malam mencapai 2,54 juta. Sementara itu, angka kematian COVID-19 di Amerika naik menjadi lebih dari 125 ribu. New York tetap menjadi negara bagian yang paling parah terimbas dengan 31 ribu lebih kematian. Situasi di Brasil terus memburuk. Hari Minggu melaporkan 52 kematian setiap hari sehingga meningkatkan angka kematian COVID-19 negara itu menjadi 57 ribu lebih. Kementerian Kesehatan Brasil dalam laporan hariannya menyebut dalam 24 jam terakhir ada 30 ribu lebih kasus baru sehingga jumlah secara nasional menjadi 1,3 juta lebih. 730 ribu dinyatakan telah pulih. Menurut WHO, Venezuela hari Minggu melaporkan 5.000 lebih kasus yang dikonfirmasi dengan 42 kematian. Sementara itu, para pemimpin dunia akhir pekan lalu bergabung dalam acara penggalangan dana global untuk mendapatkan miliaran dolar yang dibutuhkan guna memastikan ketersediaan secara luas pengujian dan perawatan virus corona. Perdana Menteri Justin Trudeau juga menyerukan investasi dan persatuan dunia dalam mengatasi COVID-19.
None of us have been spared from the effects of COVID-19. So we're also investing $180 million to address the immediate humanitarian and development impacts of this crisis. None of us have been spared from the effects of COVID-19.
Kami juga menginvestasikan 180 juta dolar untuk mengatasi dampak kemanusiaan dan perkembangan langsung dari krisis ini. Tak satu pun dari kita yang terhindar dari efek COVID-19 dan tidak ada seorang pun bisa mengatasinya sendirian. Sudah waktunya kita bersatu demi masa depan.
Menurut data dari Johns Hopkins University, Spanyol sejauh ini mencatat hampir 250 ribu kematian yang dikonfirmasi. Spanyol mengumumkan larangan terhadap kapal-kapal pesiar akan berlanjut sampai epidemi virus corona bisa diatasi. Meskipun Spanyol telah membuka kembali pariwisata untuk menghidupkan kembali industri tersebut yang sangat terpukul akibat penutupan wilayah. Madioni, Leonard Triono, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Kelompok perusahaan energi Inggris British Petroleum atau BP yang terpukul keras karena perebakan virus corona, hari Senin mengumumkan penjualan bisnis petrokimianya seharga 5 miliar dolar kepada perusahaan Ineos saingannya. Penjualan itu akan memperkuat keuangan BP dan menyelesaikan usaha divestasinya satu tahun lebih awal, kata sebuah pernyataan. Kepala Eksekutif BP, Bernard Looney, mengatakan, "Saya sadar bahwa keputusan ini bisa dianggap suatu kejutan, tapi kami akan melakukan apa yang perlu untuk mengurangi ketidakpastian. Saya yakin bisnis ini akan terus hidup sebagai bagian dari perusahaan Ineos, salah satu perusahaan utama dunia dalam bidang petrokimia," ujarnya. Kata pernyataan BP lagi, 1.700 orang pegawainya di seluruh dunia akan dipindahkan ke perusahaan Ineos. Penjualan bisnis itu adalah bagian divestasi perusahaan BP bernilai 15 miliar dolar. Bernard mengatakan, perjanjian yang dicapai hari ini adalah suatu langkah lagi untuk membangun BP sebagai perusahaan besar yang bisa bersaing dan sukses dalam masa transisi energi ini, tambahnya. Kata Bernard, ia berencana membuat BP perusahaan yang menghasilkan emisi gas karbon net zero menjelang tahun 2050.
Sementara itu, BP harus membangun kembali keuangannya setelah mengumumkan permulaan bulan ini bahwa perusahaan itu akan merugi sampai 17,5 miliar dolar dalam kuartal kedua. Pandemi virus corona mengakibatkan anjloknya permintaan global akan minyak, sehingga BP memutuskan untuk memangkas 10.000 lapangan kerja atau sekitar 15% pegawainya di seluruh dunia. Pandemi virus corona mengakibatkan banyak bisnis menghentikan kegiatan dan perusahaan penerbangan juga menghentikan operasinya menjelang akhir kuartal pertama, sehingga harga minyak anjlok dan malahan sempat berada di bawah nol. Tapi ketika banyak pemerintah mulai membuka kembali perekonomian, harga-harga minyak kembali naik. Jim Ratcliffe, pendiri dan kepala perusahaan Ineos, mengatakan senang bisa membeli perusahaan petrokimia milik BP itu, sehingga bisnisnya bisa lebih berkembang. Industri petrokimia BP yang dijual itu tersebar di 15 negara, 5 di benua Amerika, 2 di Eropa, dan 8 di Asia. Untuk Isa Ismail, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
The Voice of America, VOA.
Thank you. Perdebatan yang timbul terkait kematian warga kulit hitam Amerika George Floyd saat dalam penahanan polisi di kota Minneapolis, Amerika Serikat, kini telah menyebar hingga ke Prancis, yang lalu memicu protes terhadap aksi kebrutalan polisi dan rasisme. Polisi Prancis menganggap kritik tersebut tidak adil. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, pengunjuk rasa di Prancis menuntut reformasi kepolisian dan diakhirinya kekebalan hukum polisi. Protes-protes mereka mendapat perlawanan keras dari pasukan keamanan dan serikat pekerja. Para polisi menyelenggarakan protes balasan, melemparkan borgol mereka di tanah sebagai tanda kemarahan dan apa yang mereka lihat sebagai kurangnya dukungan dari pemerintah. Dalam salah satu demonstrasi itu, di Champs-Élysées di Paris, seorang anggota polisi Perancis yang menolak menyebut namanya mengatakan, ia yakin petugas polisi dinodai citranya di Perancis, dan ia merasa perlu untuk berbicara karena katanya polisi tidak rasis. Ia menambahkan, masalah besar lainnya yang harus dibahas adalah teknik penangkapan dengan mencekik, dan apa yang dia katakan kurangnya pertimbangan kepada para polisi. Katanya, 5 tahun lalu, dalam serangan Paris tahun 2015, polisi di Perancis dianggap sebagai pahlawan, dan sekarang mereka bukan siapa-siapa lagi. Chokehold atau teknik penaklukan dengan mencekik adalah teknik kontroversial yang hendak dilarang oleh pemerintah Perancis untuk menunjukkan tidak ada toleransi terhadap rasisme dan kekerasan di antara pasukan keamanannya. Menghadapi serangan balik dari polisi dan wanita, pihak berwenang mundur. Sebaliknya, pemerintah memutuskan teknik itu tidak diajarkan lagi kepada petugas polisi dan staf penjara, tetapi kepemimpinan tidak sampai menerapkan larangan total. Selain kemenangan penting bagi mereka, polisi berpendapat bahwa mereka ditinggalkan oleh negara. Serikat polisi sering mengadakan aksi unjuk rasa untuk menekan pemerintah. Protes menunjukkan betapa sulitnya melakukan reformasi menyeluruh di sektor kepolisian. Tetapi para pembela hak asasi manusia mengatakan, protes itu menunjukkan Prancis dan dunia tidak punya pilihan. Presiden Amnesty International di Prancis, Cécile Coderieu mengatakan,
kami pikir itu pertanda bahwa apa yang benar-benar kami perlukan di Prancis adalah reformasi global, bukan hanya satu langkah, tetapi perubahan sejati dari doktrin itu sendiri didasarkan pada perilaku yang bermaksudkan untuk menghindari peningkatan konflik, karena hukum dan penegakannya terlalu sering didasarkan pada penindasan, penggunaan kekuatan sebelum mencoba berdialog, komunikasi, dan tindakan yang meredakan situasi.
Dalam upaya lebih lanjut untuk memadamkan ketidakpuasan para polisi, Prancis mengatakan mereka memperluas uji coba alat tasers, di mana Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner, berjanji mendukung polisi di bawah pangkat letnan. Dia menjelaskan, hanya pasukan keamanan yang berwenang untuk menggunakan kekuatan yang sah, hanya merekalah yang membela ketertiban demokratis. Itu, katanya, adalah inti dari misi mereka dan perlu dicapai dengan pengendalian dan keteladanan. Castaner menambahkan, polisi Prancis harus bekerja tanpa rasa takut ketika melakukan tugas mereka sesuai aturan. Seorang pengawas polisi di Prancis mengatakan mereka menerima hampir 1.500 keluhan terhadap polisi tahun lalu. Separuh dari itu tuduhan kekerasan. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Inilah VOA Indonesia langsung dari Washington, D.C. Warga kota New York kini tengah bergegas untuk melestarikan karya-karya seni lukisan di atas papan kayu yang melindungi toko-toko dari kerusakan yang terjadi pada saat adanya unjuk rasa ketidakadilan rasisme belum lama ini. Kisahnya dapat disimak dalam liputan ini. Kini dengan kembali dibukanya kota New York setelah PSBB akibat COVID-19, sebuah usaha untuk menyelamatkan pesan-pesan anti-rasisme tersebut digalakkan. Berikut adalah James Cavello, pemilik Westwood Gallery di New York City.
The reason why we're preserving this art is because this is once in a lifetime something like this has happened.
Alasan mengapa kami melestarikan karya-karya seni ini adalah karena ini merupakan kejadian sekali dalam hidup. Setelah kejadian ini, kami berharap semua orang akan mendapat kesempatan untuk merenungkan kembali pesan sosial yang tersirat di dalamnya oleh para artis yang ingin mengutarakan apa yang sedang mereka alami pada masa ini.
James Cavello adalah salah satu pemilik sebuah galeri di Soho, sebuah daerah trendy di kota New York yang terkena vandalisme dan penjarahan cukup parah pada saat terjadinya aksi unjuk rasa secara nasional. Satu lagi kelompok yang sebagian besar terdiri dari para seniman pembuat karya seni unjuk rasa tersebut kini juga sedang berusaha melestarikan pesan-pesan mereka.
Trevor Coop adalah salah satu seniman yang turut membantu pelestarian karya seni atas papan tersebut.
Most of the panels are 4x8 sheets of plywood with a thin layer of paint on one side.
Sebagian besar dari panel tersebut adalah lembaran papan seluas 4x8 kaki dengan lapisan cat tipis di satu sisi. Jadi kami selalu menyimpannya saling berhadapan antara permukaan cat dan berusaha agar mereka tidak banyak bergerak saat disimpan.
Karya-karya seni tersebut akan dikemas dengan plastik pelindung dan disimpan di sejumlah basement relawan di daerah Soho. Sementara itu, karya seni Sule Marquez Monsanto terkena vandalisme beberapa hari setelah ia melukisnya. Kini ia sedang berusaha untuk membuat kembali pesan-pesannya agar dapat turut disimpan.
10 tahun dari sekarang, saya berharap orang-orang akan melihat gambar-gambar yang saya buat dan menyadari saudara-saudara mereka memilih untuk mengambil sikap.
Satu lagi seniman yang turut berperan adalah Brandon McNally. Ia berharap pesan-pesannya dapat membantu membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk anaknya, Isabel, yang kini berusia 5 tahun. Ibunya Isabel berasal dari Arab Saudi. Dan menurut Brandon, keluarganya telah mengalami perlakuan rasisme.
I was here throughout the quarantine process and then
saya mengalami proses karantina, kemudian melalui aksi unjuk rasa tersebut, rasanya merupakan bagian dari sejarah yang setara signifikannya dengan kejadian tahun 1960-an. Jadi menurut saya, penting bagi kita untuk melestarikan pesan-pesan ini dalam bentuk selayaknya.
Tujuan utama dari usaha sukarela ini adalah untuk membagi pesan-pesan tersebut dengan generasi masa depan dan mendukung pertumbuhan gerakan anti-rasisme agar semakin meluas. Demikian laporan tim VOA.
Dari dunia hiburan, sejumlah artis termasuk Ellen DeGeneres berjanji akan memanfaatkan peran mereka sebagai tokoh masyarakat untuk menggaungkan suara warga kulit hitam dan menyerukan perubahan. Untuk selengkapnya langsung kita simak laporannya berikut ini.
Presenter televisi terkenal Ellen DeGeneres menerima penghargaan bergengsi Daytime Emmy hari Jumat lalu.
If anything has become clear over the last month or so, it's that we can do a lot more with the platform that we're given.
Setelah apa yang terjadi dalam lebih dari sebulan terakhir, kita tahu bahwa kita bisa melakukan lebih dengan memanfaatkan platform yang kita miliki.
Dalam pidatonya ketika menerima penghargaan Emmy kategori program bincang-bincang hiburan siang hari terbaik, presenter Ellen itu bertekad untuk melakukan perubahan.
I intend to use the next 2 years of my show as a platform for change, to amplify voices of Black people and people of color, and to educate my audience. I am always grateful to be able to do what I do, but more than ever, I just feel like this is a responsibility to affect change.
Saya ingin menggunakan acara saya selama 2 tahun ke depan sebagai ruang bagi perubahan, untuk menggaungkan suara warga kulit hitam dan kulit berwarna dan mengedukasi penonton saya. Saya bersyukur bisa melakukan apa yang saya lakukan. Tapi lebih dari itu, saya menganggap ini tanggung jawab untuk melakukan perubahan.
Tak hanya Ellen, sebagian besar pemenang pada malam itu juga mendedikasikan penghargaan mereka guna melakukan perubahan. Mereka juga berpidato tentang ketidakadilan rasial. Pidato mereka telah direkam sebelumnya karena pandemi virus corona tidak memungkinkan diadakannya malam penghargaan tatap muka secara langsung. Penyanyi rap sekaligus aktris Eve yang merupakan presenter The Talk menyoroti berbagai peristiwa terkini. Sementara komedian Shirley Underwood mengatakan bahwa ini bukan hanya suatu momen, melainkan suatu gerakan. Kelly Clarkson yang memenangkan kategori pembawa acara bincang-bincang hiburan terbaik berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu.
You know, these have been some crazy times and the more helpers we can all feature to spread kindness and inspire others, I feel like the better we're going to be for that.
Ini adalah zaman yang gila dan semakin banyak pihak-pihak yang membantu yang bisa kita tampilkan untuk menebar kebaikan dan menginspirasi orang lain, saya merasa akan lebih baik.
Penghargaan Daytime Emmy yang disiarkan stasiun TV CBS itu diberikan kepada insan pertelevisian. Turut menerima penghargaan adalah Alex Trebek yang memenangkan pembawa acara game televisi terbaik lewat Jeopardy. Saya Vina Mutadi, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Gimana nih teman-teman? Udah mulai terbiasa dengan the new normal alias kelaziman baru?
Kelaziman baru itu termasuk juga pakai masker kemana-mana ya, yang memang udah dari kemarin-kemarin dilakukan. Nah, juga sekarang kan ternyata bekerja dari rumah itu bisa dilakukan ya, termasuk bahkan mengadakan event-event secara virtual.
Bener, kan kalau kita lihat di TV sekarang ini kan seperti salah satu kontes nyanyi yang terkenal itu tuh, semua jurinya juga menilai dari rumah masing-masing. Kontestannya pun dari rumah, dan itu tuh tetap seru juga sebenarnya buat ditonton.
Nah, iya, makanya sekarang ini penyelenggara event virtual itu tuh makin rame nih. Mulai dari pernikahan online yang pakai green screen seperti laporan kamu beberapa waktu lalu, ya, terus juga seminar, pameran, semuanya kan banyak yang beralih online nih.
Betul, pas banget nih. Hari ini dalam segmen In Case You Missed It, kita bakal menyimak obrolan seru dari reporter Irfan Ihsan bersama David Alexander, pemilik sebuah usaha di Indonesia yang kini kebanjiran pekerjaan untuk menggarap acara-acara yang beralih menjadi virtual.
Wah, ini menarik banget. Nggak hanya bisa dijadiin ide sebuah bisnis, tapi juga bisa jadi inspirasi ya bagi orang-orang yang ingin menyelenggarakan acara.
Iya, dan kayak biasa, In Case You Missed It juga bisa disimak lagi nanti lewat podcastnya di berbagai platform audio streaming kesayangan Anda.
Yes, dan nggak ketinggalan, nanti kita juga akan membahas seputar dampak dari penutupan sekolah dan kegiatan anak-anak yang memunculkan ancaman bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
Wah, penting dibuat disimak ya. Tapi sebelum kita kesana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA di Washington DC. Saya Karlina Amkas. Korea Utara dan Korea Selatan Kamis lalu menandai peringatan ke-70 dimulainya Perang Korea di tengah pandemi virus corona, sehari setelah Korea Utara tiba-tiba menghentikan kampanye tekanannya terhadap Korea Selatan. Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bersama dengan Amerika yang berperang bersama negara itu tahun 1950 sampai 1953. Perang itu dipicu oleh invasi mendadak Korea Utara. Amerika masih menempatkan sekitar 28.500 tentara di Korea Selatan dalam apa yang dipandang Korea Utara sebagai ancaman militer. Dalam pernyataan itu, Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Menteri Pertahanan Amerika berkomitmen memperkuat dan mengadaptasi aliansi untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan, dan mendesak agar Korea Utara memenuhi janjinya dulu untuk melucuti senjata. Jika Israel tetap mencaplok tepi barat yang diduduki, negara itu berisiko merusak hubungan baiknya dengan negara-negara Arab dan mengasingkan kekuatan Eropa. Tetapi dampak diplomatik yang sebenarnya masih belum jelas, demikian dikatakan para pakar. Belum jelas cakupan kemungkinan reaksi internasional terhadap negara Yahudi itu karena belum diketahui tindakan apa yang akan diambil Israel dalam menerapkan rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Amerika dalam beberapa hari ke depan. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal untuk mulai bertindak menerapkan usul Presiden Amerika Donald Trump yang membuka jalan untuk mencaplok wilayah tepi barat, termasuk permukiman Yahudi yang dianggap ilegal berdasar hukum internasional. Tetapi Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri bergilir, Benny Gantz, mengatakan hari Senin, pencaplokan wilayah tepi barat harus ditunda sampai krisis virus corona berhasil diatasi. Aneksasi hanyalah sebagian rencana Trump yang menyerukan pula pembentukan negara Palestina yang didemilitarisasi dan sebagian besar dikepung Israel, dengan ibu kota di luar Yerusalem, syarat-syarat yang ditolak Palestina. Pemerintahan Trump belum sepenuhnya memberi Israel izin untuk aneksasi, dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan keputusan langkah selanjutnya terpulang pada Israel. The Voice of America, VOA.
Peningkatan kasus virus corona di seluruh dunia mendorong pihak berwenang di beberapa negara, termasuk India dan Amerika, memberlakukan kembali lockdown, sementara Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pandemi itu masih jauh dari tuntas. Umumnya orang tetap rentan. Virus ini masih leluasa bergerak, ujar Ghebreyesus hari Senin dalam pengarahan singkat di Jenewa. India hari Senin melaporkan hampir 20 ribu tambahan kasus, rekor dalam satu hari yang dikonfirmasi. Negara itu berada di belakang Amerika, Brazil, dan Rusia dalam total kasus sejak pandemi dimulai akhir tahun lalu di Tiongkok. Di Amerika, Florida, Texas, California, dan Arizona adalah 4 negara bagian yang mengalami peningkatan kasus. Jumlah kasus global hampir 10,2 juta dan jumlah kematian hampir 503 ribu, menurut Johns Hopkins University. Banyak pakar kesehatan mengatakan jumlah kasus di dunia mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena kurangnya pengetesan dan adanya pengidap virus yang tidak menunjukkan gejala. Sementara itu di Amerika, perpecahan politik hari Senin semakin meruncing tentang upaya baru pencegahan virus corona termasuk keharusan memakai masker. Sementara wabah meluas dan menyebabkan antrean panjang di tempat-tempat pengetesan di lokasi terjadinya wabah, yaitu Texas dan Florida. Jumlah korban di Amerika tetap yang tertinggi di dunia, melampaui 125 ribu kematian. Banyak dari 50 negara bagian di Amerika mengalami lonjakan kasus baru yang mengkhawatirkan, sehingga para gubernur terpaksa menerapkan lagi lockdown terhadap tempat usaha seperti restoran dan bar. Tetapi pemerintah dan Gedung Putih mengirim pesan berbeda, sehingga menyulitkan upaya meredam penyebaran pandemi, sementara Amerika kini mencatat lebih dari 2,5 juta kasus yang dikonfirmasi. Sementara Presiden Donald Trump mengisyaratkan keinginannya bertindak tanpa memedulikan pandemi, penasihat kesehatannya memperingatkan Amerika sedang mengarah ke puncak wabah. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, dengan ditutupnya sekolah dan hampir semua kegiatan untuk anak-anak, banyak pakar masalah anak memperingatkan wabah virus corona memunculkan ancaman baru bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Berikut laporannya.
Penutupan sekolah karena wabah COVID-19 membuat Cindy Valerie, Direktur Eksekutif Children Advocacy Center di Florida, merasa prihatin.
Seringkali sekolah menjadi tempat berlindung bagi anak-anak. Dengan adanya wabah COVID-19, anak-anak tidak berada di sekolah. Pada banyak kasus, ini artinya perlindungan bagi anak tidak ada.
Lembaga advokasi anak itu mengatakan, selama wabah COVID-19, jumlah laporan mengenai kekerasan anak ke lembaganya menurun cukup signifikan. Paling tidak dibanding periode Januari hingga Februari, jumlah laporan yang masuk selama Maret dan April menurun 11%. Ini bukan kabar menggembirakan. Penurunan ini katanya tidak bisa diartikan kasus kekerasan menurun, melainkan jumlah yang dilaporkan menurun. Wabah COVID-19 telah membuat banyak anak korban kekerasan terjebak di rumah masing-masing dan tidak mendapat pertolongan. Fakta serupa boleh jadi terjadi di banyak negara lain termasuk Indonesia. Paling tidak, itu dibenarkan aktivis hak anak Ikrim Maizana, seorang guru Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat.
Makanya ada anak yang saat sudah mulai pulang sekolah, dari awalnya ceria, kemudian jadi kayak ketakutan gitu.
Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansyor juga ikut memprihatinkan situasi ini. Dengan ditutupnya sekolah-sekolah pada masa pandemi, menurutnya banyak anak kehilangan perlindungan dari guru mereka.
Ada sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan kebijakan sekolah ramah anak. Guru memiliki peran untuk mengenali kekerasan terhadap anak, termasuk juga pada anak-anak yang berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan.
Di Amerika, guru dan polisi tercatat sebagai pihak yang paling banyak melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Sekitar 20% kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat merupakan hasil pengaduan guru atau petugas sekolah lainnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Mei lalu melaporkan kasus kekerasan terhadap anak meningkat selama wabah COVID-19. Hanya dalam waktu 3 pekan hingga 2 April 2020, kementerian itu mencatat ada 368 kasus kekerasan yang dialami 407 anak. Komnas Perempuan mengungkap fakta yang lebih memprihatinkan. Selama pandemi hingga pertengahan Mei, ada 340 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan 378 korban, 104 anak laki-laki, dan 274 anak perempuan. Erlinda, mantan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, mengatakan situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan tersebut seumur hidup mereka yang pada akhirnya mengalami trauma yang sangat dalam.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Kehati-hatian untuk mencegah penularan virus corona tetap dilakukan di berbagai negara yang kasus COVID-nya melonjak. Amerika sejauh ini masih mencatat kasus terbanyak dan bisnis harus beradaptasi untuk bertahan. VOA mengunjungi satu gym yang sudah beroperasi lagi, tetapi tetap menerapkan jaga jarak fisik. Berikut selengkapnya.
Inilah Gym Inspire South Bay Fitness. Terletak di pantai Redondo, California, gym ini menerapkan kelaziman baru. Pemilik sekaligus pelatih kebugaran di gym tersebut, Pete Sepsin, mengatakan,
"Pre-COVID, we had no pods and barriers at all, obviously, and now it was tough for us to reopen."
Sebelum muncul COVID, tentu saja di sini sama sekali tidak ada kubus dan palang ini. Kini sulit bagi kami mengoperasikan lagi gym karena banyak klien kami yang tidak nyaman untuk melakukan apa yang biasa kami lakukan.
Sepsin memaparkan bisnisnya sangat terpukul akibat pandemi virus corona. Dia pernah mencoba melatih kebugaran lewat aplikasi Zoom dan kliennya memakai masker. Tetapi sulit karena mereka tidak bisa bernafas. Istrinya kemudian merancang sekat-sekat dan dinding yang terbuat dari plastik mirip kubus.
And I said, okay, let's do it. We could do it with pipes, shower curtains, and voila, here it is. Now, so now there is a extra protection, so it's not protecting.
Saya melihatnya dan mengatakan, ayo kita coba. Kita bisa membuatnya dengan pipa, tirai kamar mandi, dan jadilah. Kini ada perlindungan ekstra. Walaupun tidak melindungi 100% dari COVID, lapisan ini membuat orang lebih nyaman.
Meskipun semula agak ragu, Sepsin akhirnya menggunakan plastik itu dan mengatakan ruang plastik itu telah menyelamatkan bisnisnya, meskipun ia harus mengurangi jumlah klien dari 24 menjadi 9.
It was devastating for us shutting down for 3 months. If we had to shut down for an extra month.
Menutup gym selama 3 bulan sangat merugikan. Kalau harus menutup gym 1 bulan lagi, kami tidak tahu apakah bisa buka lagi. Mengelola bisnis sukses saja sulit. Kami harus ekstra kerja keras untuk bertahan.
Inspire South Bay Fitness adalah satu dari 30 juta usaha kecil yang terimbas pandemi. Ide kecil dan kreatif, kata Sepsin, menyelamatkan usahanya. Ia membayangkan masa depan tanpa harus menjaga jarak fisik dan tanpa kubus plastik.
Masih di VOA This Morning, sejumlah laporan mengatakan sejumlah anak perempuan di negara-negara berkembang begitu takut jatuh sakit akibat perebakan virus corona, sehingga memutuskan untuk kawin muda dan segera memiliki anak. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, CAMFED, sebuah organisasi yang memusatkan perhatian pada pendidikan anak perempuan di sub-Sahara Afrika, mengatakan bahwa memburuknya kemiskinan dan kelangkaan pangan akibat perebakan virus corona dan dengan tutupnya sebagian besar sekolah saat ini, membuat sejumlah anak perempuan lebih memprioritaskan kawin muda dan punya anak dibanding melanjutkan pendidikan. Menurut anggota CAMFED, Rose Alexander, yang bekerja untuk mencegah dan membatalkan kawin anak di Malawi, sejumlah orang mengatakan sekolah tidak akan dibuka lagi. Jadi, kenapa tidak kawin saja? Menanggapi sentimen itu, anggota CAMFED seperti Rose berupaya menemui anak-anak perempuan itu dan menggambarkan resiko kawin muda dan kehamilan dini, sambil terus mendukung pendidikan mereka. 78% responden survei yang disponsori Center for Global Development CGD, sebuah kelompok penelitian yang berkantor di Washington DC, juga menyampaikan keprihatinan mereka tentang penutupan sekolah yang ditengarai akan semakin meningkatkan aksi kekerasan berbasis gender. Fit Nkala, Direktur Kamfet di Zimbabwe, mengatakan,
sekolah dan dukungan sosial yang ada di sekeliling sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, khususnya anak perempuan, di mana mereka dapat didukung untuk menghadapi isu-isu yang dialami di sekolah dan rumah.
PBB mengingatkan adanya peningkatan pesat kekerasan berbasis gender yang membayangi pandemi ini.
In the lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners.
Ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang mengkhawatirkan seiring meluasnya pandemi dan lockdown, ujar Guterres dalam sidang khusus di PBB 12 Mei lalu. Bagi banyak perempuan dan anak perempuan, ancaman yang membayangi mereka terjadi di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu di rumah mereka sendiri. Survei CGD yang sama juga menunjukkan bahwa anak perempuan telah dirugikan secara tidak proporsional karena penutupan sekolah terkait COVID-19. 69% responden mengatakan, mereka yakin anak perempuan dibanding anak laki-laki lebih terdampak secara negatif pada kebijakan penutupan sekolah. Dari 69% ini, separuhnya mengakui bahwa peningkatan pekerjaan rumah ketika pandemi telah menghambat pendidikan yang berkelanjutan. Sementara 40% lainnya mengatakan mereka khawatir akan dipaksa kawin muda dan hamil dini akibat penutupan sekolah. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
In case you missed it.
Ketemu lagi bersama Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Di masa pandemi COVID-19, walaupun kelonggaran sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah, berbagai event masih tetap dilakukan secara virtual. Mulai dari seminar, berbagai acara pameran, peluncuran produk, sampai pernikahan dilakukan secara online. Untuk itu dibutuhkan seseorang yang bisa menjadikan acara yang beralih ke streaming online ini jadi tetap menarik. Disitulah kita bisa lihat adanya satu lagi peluang usaha di era yang disebut sebagai new normal atau kenormalan baru. Nah, kali ini ada obrolan menarik bersama seseorang bernama David Alexander. Dia adalah seorang pemilik usaha sebuah perusahaan di Indonesia bernama M. Falme Studio yang saat ini kebanjiran pekerjaan untuk menggarap event-event yang beralih online tersebut. David juga akan berbagi nih pengalaman dan juga pengetahuan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Oke, langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan David. Apa kabar, David?
Halo, Mas Irfan. Baik.
Sebelum kita ngobrol mengenai sesuatu yang baru ini, kita pengen perkenalan dulu nih dari David. Jadi sebenarnya yang dikerjakan sama David ini apa nih?
Sekarang yang dikerjain sekarang ini, saat ini tuh streaming ya, streaming. Dalam arti streaming apa sih gitu kan, streaming kan ada yang streamer game, ada yang streaming webinar, segala macam. Tapi kalau kita ini kan, kita kan penyedia jasanya gitu, penyedia jasanya. Jadi M. Falme Studio ini kan berdiri di awal 2018. Ketika aku decide untuk membuka M. Falme Studio ini kan memang tujuannya karena tahu yang namanya streaming ini akan naik gitu, akan naik. Kenapa bisa berpikiran streaming akan naik? Karena beberapa tahun sebelumnya, aku kan memang udah di dunia agency, PH gitu, tapi kan masih ngikut orang. Terus kebetulan itu Facebook Indonesia baru masuk di Indonesia. Baru cuma beberapa orang, mereka baru establish di sini, awal-awal masuk. Dan itu juga awal-awal nggak lama Facebook Live di launching. Nah, kebetulan waktu itu aku kerja di Layaria sama Dennis Adiswara, mungkin tahu juga. Dan di situ aku disuruh in charge dengan sama si Facebook Indonesia ini, sama Creative Shop, creative timnya si Facebook ini, untuk ngerjain project streaming dengan klien mereka gitu. Jadi via Facebook Indonesia kita disuruh mikirin teknisnya, dan memang saat itu kita belum ada yang ngerti gitu kan, belum ada yang ngerti karena baru banget streaming ini, tapi dipaksa untuk bisa paham karena di situational kan kita ditaruh, oke, kita harus bisa, harus pelajarin, harus bisa eksekusi. Nah, itu aduh kacau banget ya, berantakan banget segala macam. Tapi dari situ starting point, wah, terus habis itu kan YouTube ini, terus bandwidth ke depan makin tinggi gitu kan, makin available. Habis itu udah kita bikin nih, wah ini kayaknya seru nih, mulai kan demand. Tapi waktu itu sebelum new normal ini masih on ground live-nya. Jadi talk show-nya masih di studio, multi kamera, 3 kamera gitu kan. Masih ada lighting-nya ini segala macam. Jadi belum kayak yang sekarang yang cuma video call. Nah, pas pandemik langsung pindah. Oke, kita udah nggak bisa on ground lagi, ya udah nggak masalah. Konsepnya sebenarnya sama, cuman dioper ke online, semua orang dari rumah masing-masing segala macam gitu.
Dengan kondisi sekarang ini di mana sebagian besar acara-acara berubah ke online secara virtual, streaming, seberapa besar nih dampaknya terhadap usaha yang dilakukan oleh David ini?
Dampaknya yang paling utama itu pasti di frekuensi sih ya. Ya kan, dari quantity, karena situasi seperti ini kan hampir semuanya beralih ke situ, semuanya beralih ke digital, dari offline, dari ini apapun kan, dan brand, komunitas, segala macam ya, mereka butuh tempat untuk berekspresi gitu kan. Yeah. Berekspresi kan maksudnya menumpahkan semua kegiatan mereka segala macam, ya udah semuanya lari ke online, otomatis demand-nya juga naik tinggi banget.
Oh, oke.
Okay. Jauh banget.
Oke. Okay. Kalau secara value-nya ini tergantung dari besar kecilnya acara itu sendiri ya.
Ya, value kan ya, production kan itu kan macam-macam ya. Yeah. Ada yang besar kayak e-sports yang melibatkan banyak orang, ada yang cuman ya talk show antara dua orang, itu kan pasti teknisnya juga beda-beda. Di behind semua production itu ada tim, ada peralatan yang mesti disiapkan, dan ya mungkin dari tingkat kesusahannya lah. Seberapa kompleks production-nya pasti biayanya juga semakin mahal. Kita sekarang banyak banget kerjasama dengan IOIO dan yang lain-lain. Banyak juga yang sebelum pandemi ini mereka udah sign PO ya kan. udah sign PO duluan, udah ini. Terus gimana on ground-nya nggak bisa jalan? Ya udah, di klien-klien rata-rata minta gimana caranya sekarang bisa dipindah ke online. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang banyak kerjasama dengan IOIO untuk gimana kita bantu teknisnya, mereka kreatifnya. Ini jadi dengan kreatif mereka, the original idenya mereka itu tetap jalan. Nah, kita yang bantu untuk transisi dari platformnya dari yang on ground ke digital.
Oke, gitu. Jadi misalnya ada satu event nih, let's say acara convention. Misalnya,
kayak Comic-Con. Mas ya, mana bayangin Mas Ivan ngerjalanin Comic-Con bertahun-tahun, terus tiba-tiba disuruh kayak gini, tapi nggak ngerti teknis digitalnya gitu kan. Nah, ya udah kita ini nih janjian, okay, Mas, aku bantu nih buat jalanin Comic-Con-nya online. Yang tadinya signing atau apa, jadi mungkin ada private room, VIP, kan kadang-kadang kita bayar tuh buat dapat tanda tangan tuh di Comic-Con atau apa gitu kan. Nah, mungkin nggak bisa tanda tangan, tapi dapat personal experience, atau tanda tangannya nanti dikirim ke rumah atau apa. Jadi kita mikirin teknisnya gimana experience-nya bisa mirip, tapi pindah ke digital gitu.
Oke.
Okay. Dan kita selalu ngomong ke klien-klien pun yang selain IO pun, ketika mereka mau bikin event online, kita tanya, kalau misalnya event ini diadakan di on ground, karena kan begitu banyak platform, begitu banyak format, ya kan, dari sosmed aja banyak, terus yang buat webinar juga banyak banget platformnya. Nah, kita selalu tanya, kalian ini kalau misalnya ngadain acaranya di on ground, ini acaranya seperti apa? Apakah ini seminar yang ruangan besar, ada orang di stage, terus banyak orang datang kah? Apakah ini workshop yang bisa interaksi mungkin 20-30 orang? Jadi kita nanya dulu, kalau misalnya divisualkan secara on-groundnya seperti apa, nanti baru kita bisa ngebayangin di platform digitalnya seperti apa, biar experience-nya mirip gitu. Contohnya kalau webinar, kalau seminar itu kan orang-orang kan panelis di stage. Yeah. Kan? Terus mungkin ada 100, 200, 300 orang yang datang, terus mereka sebenarnya kan nggak bisa interaksi. Mungkin akan tanya-jawab, nanti dikasih mic.
Yeah.
Terus baru tanya, terus dijawab. Kan seperti itu kan. Nah, berarti itu akan menggunakan platform yang lebih ke webinar jam, seperti itu. Tapi kalau misalnya, okay, workshop 20 orang, 30 orang, terus banyak harus nyontohin segala macam, ya udah mungkin pakai Zoom Meet atau apa gitu kan, yang lebih close.
Sebenarnya kemampuan apa sih harus dimiliki seseorang untuk bisa mengerjakan seperti yang David kerjakan saat ini nih gitu ya? Kayak tadi kan sekarang juga, tadi David bilang yang bergabung dari mulai yang pro sampai yang masih baru banget. Nah, untuk yang terutama yang baru-baru banget nih gitu.
Paling utama ya mesti tahu mau bikin apa gitu, planning gitu kan. Tahu dulu mau bikin apa, baru dari situ bisa di-planning. Dan carilah bantuan. Join komunitas. Aku bukan nge-promo komunitas aku, tapi memang butuh bantuan banget gitu. Sebetulnya banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share. Cuman time and manpower-nya pun terbatas gitu kan. Nah, tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu, positif banget. Jadi itulah, seek help dari yang lebih tahu. So, kepo dulu, terus udah tahu mau bikin apa, and then seek help buat yang udah lebih tahu.
Tadi seperti disebut beberapa kali mengenai komunitas, dan ada video-video yang dibikin tutorial, itu kemana untuk bisa belajarnya, David?
Ya, Indonesia Streamer Society.
Oke, itu nama komunitasnya ya?
Mm-mm. Komunitas di Facebook, Facebook Group. Mm-mm. Untuk channelnya ya Evalme Studio.
Oh, oke.
Okay. Jadi kita emang channel-channel YouTube kita nggak kita pakai buat promo kita atau portfolio, malah kita pakai buat emang educational use.
Oke, jadi buat mendidik orang-orang untuk bisa lebih memahami teknik streaming ini gitu ya.
Yes.
Okay. Tantangan terbesar apa nih, David?
Tantangan terbesar yang namanya broadcast dan streaming itu banyak sekali komponen. Banyak sekali komponen yang berjalannya, ada koneksi, ya, ada listrik, ada audio, ada visual, ada kamera segala macam, dan kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide, ya kan? Karena kalau okay, let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps, tapi kita hosting call, ya kan? Speakernya dari rumah masing-masing, kita kan nggak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, kita gitu, jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu, kan? Kita cuma bisa ngasih guideline, tapi in the end kita nggak punya kontrol. Dulu saat on ground ketika kita mau shooting, kita beta set waktunya kapan, lightingnya seperti apa, semuanya have 100% control, kecuali mungkin actingnya talent ya, bisa dimaksain. But tapi lebih ketika kita dengan situasi seperti ini, itu kita banyak banget dependent dengan hal-hal yang sifatnya tuh ya tinggal doa aja kita, bismillah. semoga internetnya si speaker B-nya nggak drop, semoga udah gitu kan platform kan beda-beda, terus device beda-beda tuh, ya kan Mas Irwan? Kita nggak tahu nih si speaker apa, pakai laptop apa, pakai ini apa, pakai apa, dan tiba-tiba ada problem teknis ini, ada problem teknis, karena penyedia jasa-jasa platform apapun itu ya, yang orang pakai kayak Zoom atau apa, mereka kan nggak bisa garanti akan compatible dengan semua device, semua browser, semua ini. Jadi ya ada aja lah yang namanya teknis. Itulah dunia streaming dan broadcast. Jadi kita benar-benar kayak setiap kali kita production itu nggak pernah tenang. Tapi serunya di situ. Jadi kayak deg-degannya di situ. Jadi kayak apa nih what can go wrong? Kan kayak dia bilang what can go wrong will go wrong. Ini apa yang istilahnya yang what will go right will go wrong.
Iya, soalnya bikin event dua pembicara aja, yang satu kameranya laptopnya baru tahun 2019, yang satu tahun 2010 gitu ya misalnya.
Nah, iya.
Oke.
Okay. Nah, sekarang kan udah mulai agak ini nih, mulai agak sedikit lah lebih loose kan ininya. Kita tuh ada paket di mana kita benar-benar ada beberapa brand yang ngambil, kita ngirim dua tim ke rumah masing-masing speaker, ada lighting kita, ada kamera kita ada modem parabola juga buat backup segala. Jadi di situ kita bisa full control. Jadi kayak we have that, kalau ada apa-apa juga ada tim aku on ground yang ngerti teknis gitu kan, laptopnya laptop kita. Jadi udah familiar semuanya. Nah, di situ kita bisa ada extra guarantee lah untuk production-nya.
Pertanyaan terakhir nih, kalau menurut David ke depan gimana nih prospeknya nih untuk bisnis streaming ini nih?
Dunia streaming ini sih kayaknya sih, even though kalau misalnya nanti on ground sudah pasti ada segala macam, malah nanti kalau feeling aku yang on ground nggak akan lepas dari adanya streaming. Jadi misalnya ada event-event yang tadinya ada on ground yang nggak ada streamingnya, nanti kalau udah ada on ground ya pasti ada streamingnya juga. karena udah habit. Jadi yang ngadain apa acara-acara apa expo mobil, yang ada apa, mungkin tadi mereka nggak ada streaming pure, sekarang ada expo mobil, ada on groundnya, ada live nya juga dia di expo mobilnya. Karena mereka banyak yang sebelum pandemi ini, banyak brand-brand yang belum ngeh potensialnya seperti apa gitu kan, yang ya it still ternyata mereka ternyata streaming added value banget gitu kan.
Seru juga nih, benar-benar ngebuka bahwa di era sekarang ini, di era yang disebut sebagai the new normal ini benar-benar ada satu peluang yang bisa dilakukan bersama-sama. Dan bahkan David juga di sini nggak pelit ilmu.
Oh enggak banget. Itu soalnya kita nggak pelit ilmu. Kenapa? Karena demand-nya begitu tinggi. Karena begitu tinggi. Jadi kita nggak ada, maksudnya di komunitas kita PH lain apa segala macam, banyak-banyak juga. Karena wah, ini istilahnya abundant banget gitu. The demand tuh abundant banget, pertama itu. Dan kedua, ya pastinya lah, kita kan what we give, pasti ya someday we get back lah gitu kan. Yeah. Kita berharap juga, karena kita setiap hari pun, kita pun walaupun udah dari tahun 2018, kita pun setiap hari ini dari komunitas aku buka FB, ada aja yang aku belajar hal baru. Dan kadang-kadang juga belajar hal barunya dari yang baru-baru juga gitu. Karena mereka keterbatasan dana dan segala macam, mereka jadi kreatif. Terus kita yang di level pro tuh, oh bisa juga ya gitu ya.
Oke, thank you banget David. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi buat yang lagi dengerin.
Terima kasih banyak Mas Irfan, sukses juga.
Itu tadi obrolan bersama David Alexander seputar satu lagi bidang usaha yang semakin berkembang di era new normal ini. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, sampai bertemu lagi di In Case You Missed It.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti perkembangan terbaru berita kami melalui situs www.voaindonesia.com.